Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la 29 de novembro 2012. Post ne multai tagoi, benedicto la dexesa cestos en Twittero, uno el pli usatai interconai reteioi della mondo. La nova conto della Papo estos oficiale presentita venontan London. Pastro Antonio Spadaro, directoro della revuo La Civiltà Cattolica, cai faculo pri novai tecnologioi cai digita comunicado, tiel clarigis al Radio Vaticana la motivon della cesto della Papo en Twittero.
Mi dirus che l'aula logico de comunicado, la messaggio in de senso, cae seque la religia in messaggio in, oni ne povas tut simple sendi, sed oni devas condividi ilin. Nu, la messaggio in de senso passas ancau tra la intercona i reteioi, chiel Facebooko, Twittero, cae multai aliai, chiui farigias autenticai locoi de medito, pritracto cae condivido de valoroi, ideoi cae vivo momentoi. Seque, concludis pastro Spadaro, mi diras che estas normale che la papo havu conton quiu rilatas al li. Gi estas normala ce esto, tio estas correcta, congrua cun la maniero de la homo comunichi hodiau.
Vaticano Urbo, en messaggio alla Presidente della Repubblica de Albanio, pun ior di Sciavi, por la hierau azenta da Treveno della sendependigio de Tiulando, la Papo esprimis hodiau sia in el cora in bon desiro in alla Albania popolo. Benedicto la dexesa certigis sia in pregio in por la sindevigo della Albania registaro, favore al plifortigo de pazzo, justezzo, cae prospero por la nazio.
Romo. Morgau cae post morgau la papo rencontos la homoin de la itineranta spettaclo. Temas pri circanoi, foirantoi, surstratai artistoi, musicai bandoi, folclorai grupoi, cae sur trotuarai pentristoi. La dutaga programo comencigios morgau per meso en la Basilico de Sancta Petro. Sabaton ocasos processio cun musicistaro en la aleo quio conducas al Vaticano, cae post en Plazzo Sancta Petro, occase della Papa Audienzo, aperos por la unua foio, circatendo, historia Cheval Caruselo, cae budetto por pup teatro, simboloi della itineranta spettaclo.
Damasco crescis al quindec var mortintoi cae cent dudec vunditoi la bilanzo de du attacoi per autobomboi ciui hierau en Sirio sanguigis Jaramana, loco el cristana plimulto, oriente de Damasco. Alia Atenzo ocasis en la sudo. Sed la pli intensa batalo ocasas en la nordo, cie la ribeluloi faligis dum dudec var horoi helicopteron cae bomban chas aviadilon per ter aerai missili. La sen precedenza uso de citiui missiloi fare della ribeluloi povus perdigi alla regimo la controlon della cielo cae la capablon bombadi e la supro.
La Europa Unio decidis la pli longigon ie pliai trimonatoi della embargo iam valida contra la regimo de Assad. Concerne humanezza in helpoin, Libano petis al unuiginta in azioi cae alla internazia e donazzantoi novain mon rimedoin por al fronti la problemoin della rifugintoi cae helpi la sirianoin fugi e la conflicto. En Cairo ocasis la unua rencontigio della coalizio consistanta el la politica oppositio en exilo. La dividoi tamen unua rangis cae malsuccesigis celoin della rencontigio.
Cairo surprisa el pascio della Egipta presidanto Morsi cae della Islama frataro dum en la cefurbo ne haltas la protestoi contra la decreto quiu centrigas la povon en la manoin della statestro. Antau la fixita dato, hodiau oni comencis vocedoni por la aprobo della nova constituzio. Interalie la constituzia assembleo unuanime aprobis la duan articolon quiu aludas la principoin de Shario, la Islama leggia kiel basoin por la landai legioi.
La annonso pri la antautempa vocdono por la constitutio estigis contraustarain inter si reagoin, cun novai strecitezoi inter la islamai movadoi unu flanque, cae la laica oppositio cune cun la associoi por homai raitoi ali flanque. Cilastai denuncis pro-islaman constitution, quiu radicaligos la tirannezzon. La islama frataro kai la salafistoi annonsis propran manifestacion kiu okazos post morgau en placo Tahrir, kie ancau hodiau ceestis centoi da manifestaciantoi contra la presidenta decreto. Cetere, la protesto contra ugi eniris la instituziain structuroin de Egiptio. La iugistoi de la Cassazia cae de la Appellazia Cortumoi decidis strichi gis ciam la decreto validos.
Pechino, viro 31 iaragia, ezzo cae patro de du infanoi bruligis sin mem cimatene en la orienta parto de Tibeto, por protesti contra la Cina occupaziado de la regiono, cae por peti la revenon de Dalai Lamao al patruio. Antau li, aliai hoc decoc personoi tiel oferis sian vivon, du nur en la lastai dec tagoi en Tibeto.
La sinteno de Pechino pushas al sen esperigio la tibetan lo giantar. Anstatau el audi gia in petoin, la regimo ordonis nova in limigoin contra uciu formo de loca autonomio. La genigion della tibetanoi confirmas ancau la cresco de publicae protestoi contra la cinae politicoi. Pasint lunde, miloi da studentoi en la tibeta provinzo Qinghai ribelis contra u politica demandaro cae lezionoi pri ni citas, la separatisma coterio de Dalai Lamao. La polizio intervenis por dispeli per gasoi la manifestaziantoin, cae poste oni comensis bati ilin per bastonoi. La vunditoi estis prescau dudec, el ciui quar en gravae condicioi.
Bamako, fortai politicae stricitezoi en la cefurbo de Malio, dum la norda parto de la lando restas sub la controlo de la islamistai gruppoi. La partiai dividoi devigis procrasti la grandan nazian cun planadon, comence fixitan en la nunai tagoi. La rencontro ocasos de la decunua gis la dectria de decembro, cun la celo pridiscuti la daurigon de la transira periodo antau la novai balotoi. Sed malmulte da espero estas. Plurai partioi estas contra la intertractoi cun la nazia movado por la liberigo de Azavado, quiu occupazias la nordan parton de la lando, cae cun la islama gruppo Ansar al-Dine, supposata ligita cun Al-Qaido, cae desiranta starigi Sharion en la lando.
Romo. Ecde du horoi, la itala cefurbo cae gia amfiteatro Colosseo estas la centrae cae simbolae locoi de monda campanio por nuligi mortopunon. Dum dudec quar horoi cun Romo connectigios 1600 urboi de la mondo. La amfiteatro Colosseo estas speciale lumigata por soleni la ciaran nuligon de mortopuno en connecticuto. La quina usona stat chiu faris tion dum la lasta i quin iaroi.
Londono, Julian Assange, la fondinto de Wikileaks, rifuginto ec de junio en la Ecuadora ambasadoreio en Britio, por eviti la extradizion al Svedio pro la accuso ie sex perfortoi, suferas cronican pulman infectigion, cae lia sano riscas ege malbonigi. Tion sciigis la Ecuadora ambasadoro ce Britio, quiu petis alla britai autoritatuloi pass permesson, porque Assange estu curazzata en malsanuleio. Wikileaks estas reteio kiu publikigas registarajn, komercajn, bankajn kaj alispecajn dokumentojn kiujn oni celis sekretaj. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin
Paolo Scotti
kaj Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.